gaur kulturak plaza berri bat izango du.
Sormena.
Antolatzailea.
Edabideak.
Plazak.
Komunikazioa.
Transmisioa.
Sortzaileak.
Ezitzaileak.
Sormene, Galdakoko kultura plaza, Galdakotik Euskal Herri da edo nahi bada Galdakotik mundura. Izango den leioa bi aktorek jarri diote aurpegia eta ahotsa, sarie sozialetarako prestatu duten iragarki hori Itziar Atientzak eta Itziar Ituñok. Sormenek kultura jarduera desberdinak, disiplina desberdinak jasoko dituelako. Gotzon Barandiaran egunon.
Egunon bai.
Eta kultura plaza diegunean, kultura jaialdi batez ari gara, ezta?
Bueno, jaialdi bateaz, baino nik esango nuke gehiago dela. Kulturgintza lantzeko modu iraunkor batean, etenik gabe, lantzeko marko ideologiko eta teoriko baten baitan sortutakoa da. Sormenek Galdakaoko udalaren deialdi bat, eta behintzat gobernu honek dirauen bitartean, ba, Sormenek eukiko du bere lekua Galdakaon. Jaialdia da, plaza da, eta lehen diodan bezala, batez ere da kulturgintzan helburu batzuk, euskalgintzan helburu batzuk markatuta, ba, helburu horiek lortzeko ekinbide bat, eta plaza berri bat euskal kulturgintzarentzat, plaza importante bat emakume sortzaileentzat, eta bueno, ba, gainontzeko euskal kulturgintzako plazei laguntzera, eta plaza horiek osatzera datorren ekimen berri bada.
Garai berezian dator justu batzuk isteko bide hartu dutenean, Sormene sortu da, Sormene jaio da.
Bai, berez pandemiak eragutzi izan ez balu, udaberri osterako zan, loraldiaren eta literaturiaren arteko sasoi horretarako, baina bueno, pandemiak derrigortu du sasoi honetan egitera, eta egia esan, inoiz baino beharrezkoagoa dira, bai euskararentzat, bai bere kulturarentzat plazak, lekua asko galtzen ari gara, emanaldi asko bertan bera geratzen ari dira, ahotsa galtzen ari gara, eta une hauetan Sormene bezalako plaza bat uste dut askorentzat arnasa dela, beste plaza askorekin batera, ez da? Ba, Durangoko azokaren ostean ere badator, eta hainbat herritan ekimen asko antolatzen ari dira, eta Sormene dator hoien osagarri.
Lehen edizionek badu data, datorren astean hasiko litzake 14ean eta 20 arte luzatuko da, zer da eskainiko duena?
Bueno, lehen esan dudan bezala guk marko teoriko badaukagu buruan. Guk kulturzaleak sortu nahi ditugu eta kulturzaleak sortzearen ondorioz euskararen erabileran ere gora egin nahi dugu, eragin egin nahi dugu, bai Galdakaon zein Egouriben, bere inguru hurbilenean. Baita Euskal Herrian ere, Euskal Herrian edo zilekutan egiten denak eragina dauka gainontzeko herrietan. Orduan, bueno, marko teoriko horren baitan, kultuzaleak sortzeko helburu horrekin, ba, laulan hildo jorratuko ditugu, Sormena, plaza, komunikazioa eta transmisioa, eta lan egingo dugu ekosistema bezala, sortzaileetek kasi eta zaletaraino. Orduan, eskainiko duguna izango da, hainbat kultur adierazpidetako emanaldiak izango dira, goizetan, 14-18ra ikastetxei zuzendutakoak izango dira, eta hor ilustrazioa, literatura, antzerkia, dantza eta musika, itzaldi tailerrak eskainiko dituzte hainbat sortzaileek, batez ere Sormen prozesua erakutsiko dute, guk askotan azpimarratzen dugu emaitza bezain aberasgarria dela Sormen prozesua erakustea, ez? Orain ikaste prozesuan ari diren eskamutilei, eta hori da eskainiko dieguna, egunero bi itzaldi tailer izango dituzte, eta astean zehar 14-18ra arratsaldeetan egongo dira, ba, bertsoa eta antzerkia, literatura resitaldi bat, musika emanaldia, J. Martina, Kaina Kai eta Izea eta Ningrak, eskainiko dituztenak, Marias de Amur, dantza eta antzerkia uztartzen dituen oso emanaldi berezi bat, zeinetan Gurpildun aulkian dagoen aktore batek parte hartzen duen, astean zehar, eta gero asteburuetan, ba, ahotsenearekin elkarlanean, hainbat disko eta libururen aurkezpenak izango ditugu, Durangoko azokan ahotseneak antolatuko ditu liburu eta diska aurkezpenak, eta gogoratzen baduzu aspaldi esan genuen, ba, aurten lekurik ez denez egongo, denentzat Durangon alegin berezia egin genuela ere, atxeneakok ba, beste plaza batzuekin elkarlanean disko eta liburu aurkezpenetarako tokia bilatzeko, eta Durangon leku auki ez dutenek, ba, sormenen izango dute, eta hori larun bat eta igandean izango da, 19 eta 20, eta gero, bueno, Einaute Lorritaren emanaldia ere izango dugu, Aiko dantza taldea, Umeentzako gitaraua, bueno, ba, marko teoriko horretan eta lau lan ildo horrek jorratzeko asmoz antolatu dugun egitarau bada, aurten horretara mugatuko da, pandemiaren ondorioz, baina datozen urteetan asmoa da lan iraunkor bat egitea urte osoan zehar kulturgintza lantzeko.
Plaza fisikoa Galdakon bertan izango du, baina online bidezkoa sustatu nahi duzue.
Aurten ez genekien publikorik, eta oraindik ere ez dakigu, ez? Ez dakigu zer gertatuko den hemetik eta ordura arte, eta gertaliteke, badirudi ez ez, baina gertaliteke publikorik ere ezin egotea, orduan, ba, nahi genuen gutxienez bermatu emanaldi hoiek edozeinek, edozein gailutatik dagoen tokian dagoela jaso alizatea, orduan eskaintza telematiko egingo dugu, emanaldi guztiak emango dira sormene.eus webgunetik gutxienez, eta gero elkarlanean ari gara hainbat komunikabiderekin ere alik eta gehien zabaltzeko sormeneren edukia, eta salbu eta ikastetxetako hitzaldi tailerrak hoiek, ba, datuen babeserako legeak ez digulako baimentzen adingabeak eta pantaila aurrean eta erakustea, orduan, bueno, goizetakoak kenduta, astean zeharreko goizetakoak kenduta, gainontzeko emanaldiak emango ditugu zuzenean sormene.eus webgunetik.
Ba, zorte on bide berrian, Gotzon.
Ba, eskerrik asko.
Nahi duzun arte.
Berdin.